Իրանի պանցալի դեմքերը եւ վերջում ձեզ կներկայացնեն գրքի հմայքը հաղորդաշարի հերթական համարը։ Մնացեք մեզ հետ շուրջ 2 ժամ տևողությամբ հայերեն ռադիոժամի եթերում, ընկերակցեք մեզ։ Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Շողի Քեշիշյանը և Արթին Ալավերդյանը։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամը լուրերը նախ համառոտ։ Արաղջին ասել է, Իրանը ճնշումների, սպառնալիքների և պատժամիջոցների ներքո չի բանակցի։ Իսլամական խորհրդարանում սպահանի և հարավային իրանահայության պատգամավոր Ռոբերտ Նախկին պատգամավոր Ռոբերտ Բեգլարյան ասել է, սպառնալիքները ոչ մի ազդեցություն չունեն Իրանի վրա։ Այսօր ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հիմնասյունը ամրապնդելու հրատապությունը առավել քան երբևէ արդիական է, հայտարարել է Միրզոյանը։ Քաղաքական նորություններ Իրանից եւ աշխարհից առաջին բողոքում է մարդու իրավունքների ոլորտում երկակի ստանդարտների դեմ։ Իսրայելը խռովարար է, ասել է Եվրոպացի օրենսդիրը։ Առաջին անգամ Իրանում համատեղ հրթիրային գործողություններ Իրանի բանակի ռազմածովային ուժերի եւ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի օդհատիեզերական ուժերի միջեւ։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչից։
Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարի հետ համատեղ ասուլիսում Իրանի արտգործնախարարն ասել է, որ միջուկային բանակցությունների վերաբերյալ Իրանի դիրքորոշումը լիովին պարզ է. «Մենք չենք բանակցելու ճնշման, սպառնալիքների կամ պատժամիջոցների ներքո»։ Իրանի արտգործնախարար Սեյդ Աբաս Արաղչին Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ մամուլի ասուլիսում Բարի գալուս մաղթելով նրան եւ ուղեկցող պատվիրակությանը հայտարարել է։ Կովկասի, Ասիայի եւ Եվրասիայի հարցերի շուրջ խորհրդակցությունները շարունակվում են եւ մենք մանրամասն ու կառուցողական քննարկումներ ունեցանք այդ կապակցությամբ եւ վերանայեցինք այս առընչությամբ բոլոր հարցերը։ Իրանի եւ Ռուսաստանի միջև տնտեսական համագործակցությունը զարգանում է արագ տեմպերով եւ ապրելին կկայանա համատեղ տնտեսական հանձնաժողով։ Շարունակվում է համագործակցությունը նաեւ էներգետիկայի, երկաթուղու եւ գյուղատնտեսության ոլորտներում։ Անդրադառնալով համատեղ գործողություններ համապարփակ ծրագրի շուրջ բանակցությունների եւ արևմտյան երկրների հետ հարաբերությունների վերաբերյալ Իրանի Իսլամական Հանրապետության դիրքորոշումներին Աբաս Արաղչին ասել է. Միջուկային բանակցությունների հարցում Իրանի դիրքորոշումը լիովին պարզ է. «Մենք չենք բանակցելու ճնշման, սպառնալիքների կամ պատժամիջոցների ներքո»։ Հետևաբար միջուկային խնդրի շուրջ մեր եւ Միացյալ Նահանգների միջև ուղակի բանակցության հնարավորություն չի լինի, քանի դեռ այս կերպ առավելագույն ճնշում է գործադրվում», նշել է Արաղչին։ Մամլու ասուլիսում Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարը իր հերթին իրանցի գործընկերոջ հետ բանակցությունների մանրամասների մասին ասել է. «Մենք մանրամասն օգտակար եւ կառուցողական քննարկումներ ունեցանք»։ Նա անդրադարձել է Աշխաբադում եւ Կազանում Իրանի եւ Ռուսաստանի նախագահների նախորդ հանդիպումներին, հավելելով. «Իրանի նախագահը հունվարին այցելել է Ռուսաստան եւ երկու երկրների միջեւ ստորագրվել է համապարփակ ռազմավարական համաձայնագիր»։ Լավրովը նշել է. Այս տարվա սկզբին Թեհրանում լավապես կայացավ Կասպյան տնտեսական համաժողովը, հուսով ենք, որ այս տարի կձևավորվի նաև տնտեսական համագործակցության համատեղ հանձնաժողով։ Նա անդրադարձել է նաև Եվրասիական համագործակցության շուրջ ծավալված քննարկումներին եւ հույս հայտնել, որ ԵԱՏՄ պետությունների հետ ազատ առևտրի գոտու ստեղծելու մասին համաձայնագիրը հնարավորինս արագ կյանքի կկոչվի։ Նա հավելել է. «Իրանի եւ Ռուսաստանի միջև առևտրային փոխանակումները աճել են ավելի քան 13%-ով եւ մենք լիահույս ենք, որ այս միտումը կշարունակվի»։ Լավրովը հավելել է. «Ուրախ ենք, որ ռաշտ աստարաերկաթուղու հետ կապված աշխատանքները ընթացքի մեջ են, այս երկաթուղու շինարարությունը սկսվել է եւ տրամադրվում է Ռուսաստանի պետական վարկը, ինչը կարեւոր քայլ է հյուսիս-հարավմիջանցքի գործարկման ուղղությամբ»։
Իրանի Իսլամական խորհրդարանում զրադաշտականների պատգամավորը ոգեգոչելով Լիբանանի Հեզբոլլահի հանգուցյալ գլխավոր քարտուղար Նահատակ Սեյեդ Հասան Նասրալլահի հիշատակը ասաց, Ամերիկայի կառավարությունը չի կարելի վստահել։ Իսլամական խորհրդարանում զրադաշտականների պատգամավոր Բեհշիտ Բարխորդարը Նահատակ Սեյեդ Հասան Նասրալլահի հիշատակի ոգեգոչմանը նվիրված այս շաբաթ Թեհրանում կայացած Միաստվածական կրոնների առաջնորդների համաժողովի ժամանակ հայտարարել է Իրանը բոլոր կեղեքիշների դեմ դիմադրության ու տոկունության դրոշակակիրն է։ Ըստ Pars Today-ի բարխորդարը հավելել է. «Բոլոր երկրներն ու կառավարությունները պետք է գիտակցեն, որ ոչ-ժագործ Ամերիկայի թղթե քարտեզը գցելիս Արևմտյան Ասիայի ոչ մի երկիր անվտանգ չի մնալու կեղծ իսրայելական ռեժիմի եւ նրանց կողմից վարժեցված թակվիրների ագահությունից»։ Նշելով, որ Ամերիկայի կառավարությունը չի կարելի վստահել, բարխորդարը պարզաբանել է. Անհրաժեշտ է, որ աշխարի բոլոր միասվածական կրոնները եւ բոլոր ազատասեր մարդիկ ոտքի կանգնեն համաշխարային իմպերիալիզմի ահաբեկիչների ձեռքով կատարված այս դաժան ու անմարդկային հանցագործությունների դեմ վերականգնելու խաղաղությունը, անվտանգությունը, հանգստությունն ու անդորը եւ պաշտպանելու ճնշվածների իրավունքները։ Իսլամական խորհրդարանում սպահանի եւ հարավային Իրանահայության նախկին պատգամավոր Ռոբերտ Բեգլարյանը այդ հանդիպման ասել է. Իրանի 5000-ամյա պատմությունը խոսում է խիզախ իրանական ազգի հզորության ու վեհության մասին, հայտարարելով, որ Իրանի նկատմամբ սպառնալիքների լեզուն անարդյունավետ է, Բեգլարյանը հավելեց. Մենք ամբողջ հոգով կանգնած ենք անարդարության, գաղութատիրության, ագրեսիայի եւ ճնշումների դեմ եւ բասական Իրաքի դեմ սրբազան պաշտպանության 8 տարիները դրա ապացույցն է։ Իրանի իսլամական խորհրդարանում հարավային Իրանահայության նախկին պատգամավորը նաեւ բարձր գնահատել Լիբանանի Հեզբոլլահի նահատակ գլխավոր քարտուղար Սեյդ Հասան Նասրոլլահի անհատականությունը եւ ասել. Նահատակ Նասրոլլահը բարությամբ, հոգատարությամբ ու կարուսողական փոխգործակցությամբ է շփվում բոլոր կրոնների, ցեղախմբերի ու կրոնական ուղղությունների հետ, շիաներից մինչև սուննիներ, քրիստոնյաներից մինչև այլ դավանանքներ, եւ նրանք բոլորը նրա ուշադրության կենտրոնում էին։ Նա հավելել է, անկասկած Սեյդ Հասան Նասրոլլահի անունը փորագրվելու աշխարի ազատատենչ տղամարդկանց կողքին։
Այսօր, երբ աշխարհը շարունակում է բախվել դաժան հակամարտությունների, բռնի տեղահանության եւ հիմնարար սկզբունքների կոպիտ խախտումների հետևանքներին, միավորված ազգերի կազմակերպության մարդու իրավունքների հիմնասյունն ամրապնդելու հրատապությունն առավել քան երբևէ արդիական է։ Այս մասին ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի 58-րդ նստաշրջանի բարձրաստիճան հատվածում իր ունեցած ելույթում նշել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Նա մասնավորապես նշել է. «Ոճրագործությունների եւ կոպիտ խախտումների մասի շտաբն ու ծանրությունը, ինչպես նաեւ արդյունավետ կերպով կանխելու և պատասխանատվություն ապահովելու մեր հավաքական անկարողությունը վտանգի տակ են դնում այն հիմնարար արժեքների ամբողջությունը, որոնց հիման վրա ստեղծվել են միավորված ազգերի կազմակերպությունն ու նրա մարդու իրավունքների համակարգը, հիմնարար նորմերը, որոնց բոլորս և յուրաքանչյուրս համաձայնել ենք առանց վերապահումների». Այս պայմաններում մարդու իրավունքների համակարգի դերը և տեսանելիությունը կտրուկ աճել են։ Ավելի ու ավելի շատ մարդիկ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ եւ այլ շահագրգիռ կողմեր համագործակցում են մարդու իրավունքների խորհրդի հետ, հղում են կատարում հատուկ ընթացակարգերին եւ պայմանագրային մարմինների մեխանիզմներին։ Սա վկայում է, որ մարդու իրավունքների հենասյունը շարունակում է մնալ հույսի եւ արդարության ոգեշնչման աղբյուր միլիոնավոր մարդկանց մեր քաղաքացիների համար։
Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը Ժնևում մարդու իրավունքների խորհրդի նիստում ընդգծել է մարդու իրավունքները հարգելու եւ երկակի ստանդարտներից ու ընտրովի մոտեցումներից խուսափելու անհրաժեշտությունը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Աբաս Արախչին մեկնել է Ժնև մասնակցելու մարդու իրավունքների խորհրդի եւ ՄԱԿ-ի զինաթափման համաժողովի բարձր մակարդակի հանդիպմանը։ Ինչպես հաղորդում է Pars Today-ի 2-7 օրը մարդու իրավունքների խորհրդի նիստում, ափսոսանք հայտնելով մարդու իրավունքների հարցում կրկնակի եւ ընտրովի մոտեցումների շարունակականության կապակցությամբ, Արախչին համարեց, որ մարդու իրավունքների խնդիրների գործիքային օգտագործումը քաղաքական շահագործման նպատակներով թույլատրում է ժողովուրդների վստահությունը մարդու իրավունքների խորհրդի եւ միջազգային կառույցների նկատմամբ։ Արախչին հավելել է, հաշվի առնելով մարդու իրավունքների ոլորտում իր հարուստ մշակույթը եւ երկար պատմությունը, Իրանը միշտ ձգտել է նպաստել իր քաղաքացիների անհատական եւ սոցիալական իրավունքներին։ Այս առումով մենք լայնածավալ միջոցներ ենք ձեռնարկել խթանելու մարդու իրավունքները, այդ թվում մեր երկրում կանանց, երեխաների եւ փոքրամասնությունների իրավունքները։ Այլ նորություններ. ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը բանաձև է ընդունել ուկրաինական պատերազմին վերջտալու համար։ 2-7 երեկոյան ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը հավանություն է տվել Միացյալ Նահանգների առաջարկած բանաձևին, որը կոչ է անում արագ դադարեցնել Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև պատերազմը։ Այս բանաձևի ընդունումը տեղի ունեցել այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգների ջանքերը ձախողվեցին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում ընդունելու իր ցանկալի բանաձևը։ Անվտանգության խորհրդի քվեարկության ժամանակ Միացյալ Նահանգների բանաձևին կողմ է քվեարկել 10 երկիր, ձեռնպահ է մնացել 5 երկիր, սակայն ոչ մի երկիր դեմ չի եղել։ Ուկրաինայի վերաբերյալ ԱՄՆ-ի բանաձևը, որին աջակցում է Ռուսաստանը, ընդունվեց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, մինչդեռ եվրոպական երկրները կտրականապես դեմ էին Ուկրաինային հանձնվել պարտադրելու համար ճնշում գործադրելու ծրագրերին։ Իսկ Ֆրանսիան և Բրիտանիան այս անգամ դեռ մնացին իրենց վետոյի իրավունքն օգտագործելու փոխարեն։ Եվրոպացի օրենսդիրն ասել է Իսրայելը ստահակ է։ Associated Press-ը 3-7 առավոտյան հայտնել է Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Լին Բոյլանն ասել է, Իսրայելը ստահակ է և այս անպատվությունը վկայում է նրա կողմից միջազգային իրավունքի բացարձակ անտեսման մասին։ Իրլանդիայի Sinn Féin կուսակցության անդամ Բոյլանն ասել է, Եվրոպան պետք է պատասխանատվության ենթարկի Իսրայելին, հավելելով, Իսրայելի անարգալից պահվածքը միջազգային հանրության կողմից նրան պատասխանատվության ենթարկելու ձախողման արդյունք է։ Հարկ է նշել, որ 2-7 օր Իսրայելի ռեժիմը արգելել է Բոյլանին մուտք գործել Պաղեստին։
Իրանի բանակի ռազմածովային ուժերի և իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի օդատիեզերական ուժերի միջև առաջին համատեղ հրթիրային գործողությունն իրականացվել է Իրանի իսլամական հանրապետության բանակի զոլֆաղար զորավարժությունների շրջանակներում ռազմածովային ստորաբաժանման թիրախը ոչնչացնելու նպատակով։ Ինչպես հայտնում է Pars Today-ը, վկայը կոչելով Իրանային, Իրանի բանակի ռազմածովային ուժերը և իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի օդատիեզերական ուժերը բանակի զոլֆաղար կայազորի հրամանատարության ներքո համատեղ գործողության ընթացքում արձակելով ծովային և բալիստիկ թևավոր հրթիռներ հաջողությամբ ոչնչացրել են Հնդկական օվկիանոսի հյուսիսում մոդելավորված թիրախը ամբողջությամբ խորտակելով այն։ Իրանի իսլամական հանրապետության բանակի զոլֆաղար 1403 համատեղ զորավարժությունների խոսնակ բրիգադի գեներալ Ալիրեզա Շեյխը այս կապակցությամբ ասել է. Այսօր առավոտյան ռազմածովային ուժերի ականակիր նավը թևավոր հրթիր արձակել Հնդկական օվկիանոսի հյուսիսում գտնվող ծովային թիրախը ոչնչացնելու նպատակով, զոլֆաղար 1403 համատեղ զորավարժությունների խոսնակը հավելել է. Միևնույն ժամանակ Իրանի բանակի զոլֆաղար կայազորի հրամանատարությամբ համատեղ գործողության ընթացքում իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի օդատիեզերական ուժերի բալիստիկ հրթիռը խոցել է նույն թիրախը խորտակելով այն։ Բրիգադային գեներալ Շեյխը այս գործողության իրականացումը համարել է միասնության ու հզորության ստվերի ներքո կայուն անվտանգության օբյեկտիվ ու իրական դրսևորում։
Ալիևի ախորժակ Արցախով ոչ միայն չի բավարարվել, այլև ավելի է մեծացել։ Այս մասին գրում է ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանը։ Օրեր առաջ, փետրվարի 19-ին, Ալիևը այցելել էր օկուպացված Ասկերանի շրջանի Այգեստան գյուղ, որն իրենք կոչում են Խոջալույի շրջանի Բալուջա գյուղ։ Իր հիմնական ելույթի զատ Ալիևը նաև հարց ու պատասխան էր ունեցել այդ գյուղ տարված ադրբեջանցի բնակիչների հետ, որտեղ մի քանի ուշագրավ հայտարարություններ էր արել, դրանք ներկայացնում եմ առանց փոփոխության, ասել է քաղաքագետը։ Իհարկե, որպես Գերագույն գլխավոր հրամանատար, ես անձամբ եմ ղեկավարել բոլոր գործողությունները և կրկնում եմ, ինձ համար որպես նախագահ այս կարևոր խնդրից առավել որևէ բան երբեք չի եղել, և ես իմ ողջ նախագահական ժամկետը նվիրեցի դրան մեր հողերի ազատագրմանը, մեր հողից բռնազավթիչների վտարմանը, արդարության և ազգային արժանապատվության վերականգնմանը, և մենք հասանք դրան։ Թե Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի, թե հայրենական պատերազմի նահատակների վրեժը լուծեցինք Մարտի դաշտում, նրանք վրեժ խնդիր եղան և վերականգնեցին արդարությունը։ Մեր հողերի ազատագրումը օկուպացիայից իրականացրեցինք փուլ առ փուլ։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը և դրան հաջորդած հակաահաբեկչական գործողությունը հանգեցրին մեր տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության ամբողջական վերականգնմանը, և անջատողականները արմատախիլ արվեցին։ Ադրբեջանի տարածքում անջատողականությունն ամբողջությամբ վերացվել է, և ադրբեջանի քաղաքացիները կարող են վերադառնալ իրենց հայրենի հողերը։ Այս հայտարարությունները եւս մեկ անգամ վկայություն են առայն, որ Ադրբեջանի քաղաքական ղեկավարությունը Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ հստակ ծրագրված կերպով պատրաստվել է Արցախի դեմ ագրեսիայի իմիտացնել բանակցային գործընթացը, հենց իրենք են ժամանակ շահել ու դա ուղել զինվելուն ու պատերազմի պատրաստվելուն։ Բնականաբար այդ ամենը ուղեկցվել է հայ ատյացության, վրեժի քարոզով, պատմության կեղծմամբ ու ագրեսիվ հրետորաբանությամբ, բայց նպատակը հստակ էր՝ հասնել նրան, որ Արցախում հայ այլևս չապրի։ Ալիևը անգամ դրանից հետո չի հանդարտվում, այժմ արդեն թիրախավորում է Բուն Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, որը ներկայացվում է որպես Արևմտյան Ադրբեջան։ Դրան զուգահեռ շարունակում է զինվել, իրականացնում է բազմաթիվ զորավարժություններ, շարունակում է հայ ատյացության ակտիվ քարոզը։ Կարճ ասած, Ալիևի ախորժակը Արցախով ոչ միայն չի բավարարվել, այլև ավելի է մեծացել, բայց դրան զուգահեռ ծուր հայելիների իրական Հայաստանում քաղաքական ղեկավարությունը շարունակում է հեքիաթներ պատմել խաղաղությանը շատ մոտ լինելու և Արցախի հարցում բոլոր տեսակի իրավունքներից հրաժարվելու կարևորության մասին, գրել է նա։
Թրամփի վարչակազմը չեղյալ է հայտարարել Բայդենի ժամանակաշրջանի կանոնակարգը, որն արգելում է դաշնակիցներին օգտագործել ԱՄՆ-ի արտադրության զենքեր, խախտելով միջազգային մարդասիրական իրավունքը։ Սա կարող է վնասել Միացյալ Նահանգների հեղինակությունն ամբողջ աշխարհում, գրում է Washington Post-ը։ Հրատարակությունը փետրվարի 21-ին ստացել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Մայք Ուոլցի ստորագրած հրամանը, չեղյալ համարելով ազգային անվտանգության հուշագիրը։ ԱՄՆ-ի մի քանի ներկա և նախկին պաշտոնյաներ նույնպես հաստատել են որոշումը անանուն մնալու պայմանով։ Անցյալ տարի Բայդենի կողմից ստորագրված համաձայնագիրը պահանջում է, որ ԱՄՆ-ի զենք ստացող բոլոր երկրները գրավոր պարտավորությունը ստորագրեն, որ այն չեն օգտագործի խաղաղ բնակչության վրա հարձակվելու կամ մարդասիրական օգնությունը սահմանափակելու համար։ Նման պայմաններ արդեն կային, բայց գրավոր պարտավորության հայեցակարգը նոր էր, ինչպես նաև հուշագրի հրահանգը, որ Պետդեպարտամենտն այդ հարցի վերաբերյալ զեկուցում է կոնգրեսին։ Բայդենը համաձայնել է ստորագրել հուշագիրը առաջադեմ դեմոկրատների ճնշման ներքո, որոնք ձգտում էին սահմանափակել ԱՄՆ-ի ռազմական օգնությունն Իսրայելին։ Նրանք պնդում էին, որ օգնությունը օգտագործվում է Գազայի հատվածում խաղաղ բնակիչներին վնասելու համար։ Հուշագրից ամիսներ անց հրապարակված Պետդեպարտամենտի զեկույցը չի եզրակացրել, որ Իսրայելն իրականում չարաշահում է ամերիկյան անվտանգության աջակցությունը, սա զայրացրել առաջադեմ օրենսդիրներին, ովքեր կանգնած են NSM-20-ի հետևում։ Սենատոր Քրիս Վան Գոլենը, ով ներկայացրեց հուշագրի օրինագիծը, ասաց, որ թեև NSM-20 հուշագիրը կարող էր չիրականացվել, ինչպես ենթադրում էին դրա աջակցողները, այն ճնշում է Իսրայելին, որպեսզի թույլատրի լրացուցիչ օգնություն տրամադրել Գազա պատերազմի առանցքային կետերում։ Washington Post-ը հիշեցրել է, որ NSM-20 ուշագրի չեղարկումը Թրամփի վարչակազմի կողմից առաջին քայլը չէ, որ նպատակաուղված է սահմանափակումներ մտցնելու քաղաքականությանը, որոնք ուղված են մարդու իրավունքների պաշտպանությանը։ Թրամփն իր առաջին ժամկետի ընթացքում սահմանեց սովորական սպառազինությունների փոխանցման քաղաքականություն, որը գերակայում էր տնտեսական նկատառումներին, քան քաղաքացիական շահերին։ Հունվարին իր պաշտոնին վերադառնալուց մի քանի օր անց Պենտագոնը սկսեց Բայդենի վարչակազմի օրոք ստեղծված գերատեսչության ապապոնտաժման գործընթացը, որպեսզի օգնի խաղաղ բնակչությանը մարտական գործողությունների ժամանակ։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը հայերեն ռադիոժամից։ Ադրբեջանում Հայաստանի հետ սահմանը շարունակում են համառորեն անվանել պայմանական։ Ինչպես հայտնել է ԱՊԱ լրատվական գործակալությունը, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքեր Հասանովի գլխավորությամբ տեղի ունեցել պաշտպանության նախարարության կոլեգիայի նիստ 2024 թվականի արդյունքների վերաբերյալ։ Պաշտպանության նախարարը հատկապես ընդգծել Ադրբեջանի պաշտպանական հզորության և տարածաշրջանի գլոբալ ուժային կենտրոնի վերածվելու կարևորությունը և հետևաբար հանգամանորեն խոսել է ընթացիկ տարվա բանակաշինության պլանների մասին։ Մասնավորապես խոսվել ադրբեջանական բանակի զինանոցում նորագույն տեխնոլոգիաների հիման վրա ստեղծված ժամանակակից սպառազինության համակարգերի մասին։ վերլուծվել է նաև Ադրբեջանի հայկական պայմանական սահմանին արկա օպերատիվ իրավիճակը։ Տրվել են համապատասխան հանձնարարականներ պայմանական պետական սահմանին մարտական հերթապահություն կազմակերպելու, անվտանգության կանոնների խստիվ պահպանման, զգոնության բարձրացման, հակառակորդի գործողությունների շարունակական մոնիտորինգն ու վերահսկողությունը առավել ուժեղացնելու ուղղությամբ։ Պաշտպանության նախարարը համապատասխան հանձնարարականներ է տվել պաշտոնատար անձանց հենակետերում և մարտական դիրքերում բոլոր տեսակի ռեզերվների ստեղծման ուղված մշտական ուշադրության առումով, հայտնել են լրատվամիջոցները։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ եվրոպական երկրների կողմից Ուկրաինայա ուղարկված բոլոր ֆինանսական օգնությունները վարկ են եղել և հետագայում Եվրոպան իր գումարը հետ է ստանալու։ Երկու շաբթի օրը Սպիտակ տանը Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի նախագահների հանդիպման ժամանակ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը լրագրողների ներկայությամբ ընդհատեց Թրամփին Ուկրաինային Եվրոպայի օգնության վերաբերյալ նրա խոսքերն ուղղելու համար։ Ինչպես հաղորդում է Pars Today-ը, Ֆրանսիայի նախագահը արագ արձագանքելով ԱՄՆ նախագահի հայտարարություններին և ձեռքը դնելով Թրամփի արմունքին անգծել է. Դա այդպես չէ։ Այն օգնության 60%-ը, որ Եվրոպան տրամադրել է Ուկրաինային, վարկ չի եղել, դա եղել է դրամաշնոր։ Մակում Ռուսաստանի դեսպան Վասիլի Նեբենզյան երեք շաբթի օրն ասաց, որ Եվրոպան միակ դերակատարն է միջազգային հարթակում, որը ցանկանում է, որ Ուկրաինայում հակամարտությունը շարունակվի և ամբողջ ուժով ընդդիմանում է դրա ավարտին։ Ցանկագին բարեկամներ ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ ԱՄՆ-ի նախագահը ապուշե թե չարագործ, ինչ են ասում վերլուծաբանները նրա մասին, այս թեմայով այսօրվա մեր նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը։ Մի ամերիկացի վերլուծաբան ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին լրիվ ապուշե անվանել։ Ամերիկացի քաղաքական փորձագետ Դեյվիդ Բրուքսն ասել է. Թրամփի և նրա պահվածքի վերաբերյալ կա չարագործի կամ ապուշի մի տեսակ երկակիություն, այնուամենայնիվ նա հաստատ ապուշ չէ, նա հաստատ ապուշ է, ըստ Pars Today-ի New York Times-ի սյունակագիր Դեյվիդ Բրուքսը գրել է. Չնայած իրենց չարությանը չար մարդիկ լավ գիտեն իրենց շահերը, բայց հիմար ու ապուշ մարդիկ իրենց հիմարության համար սահմաններ չեն ճանաչում և նույնիսկ ոտնահարում են իրենց և իրենց երկրի շահերը։ Թրամփը միանշանակ պատկանում է այս դասին։ Կոլումբիայի համալսարանի պրոֆեսոր Մանուչե Շաֆիղը նույնպես իր վելուցության մեջ ԱՄՆ նախագահին ապուշ է անվանում, ով երկիրը դատարկել է դիսկուրսիվ և ինտելեկտուալ տեսանկյունից։ Շաֆիղը հավելել է. Կարտես նա հրեշների դարաշրջան է բացել ԱՄՆ-ում և աշխարում։ Ամերիկացի ականավոր վերլուծաբան և սյունակագիր Թոմաս Ֆրիդմանն էլ ասել է, որ Թրամփը մտադիր է իր նախագահությունը վերածել ցմահ նախագահության։ Նա ասում է, Թրամփն իսկապես աշխարը տեսնում է որպես Թրամփ Թավեր աշտարակում գտնվող մանրածախ խանութ, օրինակ նա Ֆրանսիային ասում է, որ դուք բավականաչափ վարձ չեք վճարում ձեր այս բագետ հացի խանութի համար։ Նա Եվրոպան դիտարկում է որպես առևտրային բլոկ, որը կարող է ճնշման մեծ լծակներ գործադրել Միացյալ Նահանգների վրա, ուստի նա խնդրում է կազմալուծել դրանք և հետո առանձին բանակցել այդ երկրներից յուրաքանչյուրի հետ, բայց նա պատկերացում չունի դրա հետևանքների մասին։ Այս համատեքստում ամերիկյան հարցերով փորձագետ Ամիր Ալի Աբոլֆաթեն X-ում գրել է. Թրամփը ծարավ է հավերժական իշխանության, լինի դա ցմահ նախագահ, թե թագավոր, բայց այս երազանքը հնարավոր չէ առանց ռազմական հեղաշրջման կամ ԱՄՆ սահմանադրության փոփոխության։ Առաջինին անհրաժեշտ է բանակի աջակցությունը, որին զինվորականները չեն աջակցում, իսկ երկրորդին անհրաժեշտ է կոնգրեսի և նախագահների ներողություն նահանգների աջակցությունը, որոնք նույնպես չեն աջակցում։ Միջազգային ագետ Աբդուլ Ռեզա Ֆարաջի Ռադը կարծում է, որ Թրամփը գաղութատիրական քաղաքականություն է վարում, նա ասաց. Ամերիկայի նախագահի գլխավոր նպատակը ներքին հասարակական կարծիքի պահպանումն է եւ ընտրողների բազայի պահպանումը։ Նրա խոսքով Թրամփը ժամանակավորապես որդեգրել է ավտորիտար եւ բռնատիրական քաղաքականություն։ Հանգակին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության Ձայնի հայերեն ռադիո ժամը շարունակում է իր աշխատանքը։ Թեհրանում ժամը 19:26 րոպե։ Տաղավարում ձեզ համար սիրով աշխատում են Շողի Քեշիշյանը եւ Արթին Ալավերդյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում, որ նախապատվությունը տվել եք հայերեն ռադիո ժամին։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ ենք ներկայացնում տարբեր թեմաներ շոշափող հաղորդումներ։ Շարունակեք ինտերակցիա մեզ։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ
Լիդա Բերբերյան
Արվեստը մարդկային կյանքի այն երևույթն է, որ գեղեցկությունից ու գեղեցիկի մասին խոսելուց բացի ունին նաև մարդու էությունը մաքշելու և վեհացնելու հատկություն։ Արվեստը իրենով զբաղվող անհատներին հնարավորություն է տալիս մարդկային կյանքում իրականացնել այդ առաքելությունը, եթե իհարկե նրանք չեն շեղվել արվեստի մաքրամաքուր ակունքներից։ Արվեստի բնագավառում ազդեցիկ ներդրում ունենալու համար այս կամ այն բնագավառում հմտություն ունենալու կողքին արվեստագետին անհրաժեշտ է լինել անկեղծ, աստվածասեր ու մարդասեր, որովհետև արվեստի հիմքը հենց անկեղծությունն ու սերն է։ Աշխարհում շատերն են գործնեություն ծավալել արվեստի այս կամ այն բնագավառում, որ այսօր նրանց անունն անգամ չի հիշվում։ Մարդկության հիշողության մեջ մնացել են նրանք, ովքեր փորձել են այդ առաքելության ծանրությունը սիրով կրել իրենց ուսերին ու տանել մինչև վերջ։ Եվ ահա նրանք են, որ նոր սահման են գծում արվեստի դաշտում և իրենց կնիքն են թողնում այդ բնագավառում։ Նրանց գործը մնում ու դառնում է ուղեցույց այդ ճանապարով քայլել ցանկացողների համար։ Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, այս հաղորդումը նվիրված է երաժիշտ ու արվեստի վաստակավոր գործիչ օրիորդ Լիդա Բերբերյանին։
Արվեստաբան, երաժիշտ և արվեստի բազմավաստակ գործիչ Լիդա Բերբերյանը ծնվել է 1939 թվականին Երևանում մշակութասեր ընտանիքում։ Այդ նույն տարում Բերբերյանի ընտանիքը գաղթում է Իրան և այդ պատճառով էլ ծննդյան վկայականի մեջ նրա ծննդավայրը գրված է Թավրիզ։ Լիդա Բերբերյանը նախնական կրթությունն ստանում է Թավրիզում և Թեհրանում։ Նա հաճախել է Թամարյան, Քուշեշ Դավթյան և Մարիամյան դպրոցները։ Լիդա Բերբերյանը 7 տարի սովորել է Թեհրանի ազատ կոնսերվատորիայի դաշնամուրի կատարման բաժնում։ Լիդա Բերբերյանը 1970 թվականին ավարտել է Թեհրանի Գեղարվեստի համալսարանի երաժշտության բաժինը բակալավրի գիտական աստիճանով։
Ուսանողության տարիներին նա աշակերտել է պրոֆեսոր Թովմաս Քրիստիան Դավիդին։ Լիդա Բերբերյանի երաժշտական ուղղության ընտրության մեջ կարևոր ազդեցություն է թողել երաժշտական բաժնի ղեկավար դոկտոր Բարքեշլին, ով շատ հետաքրքրված է եղել հայ երաժշտությամբ և Բերբերյանին մղել է դեպի այդ ուղությունը, ինչի արդյունքում էլ Երաժիշտ արվեստաբանը բազում ուսումնասիրություններ է կատարել այդ կապակցությամբ ու ներկայացրել է տարբեր լսարաններում։
Լիդա Բերբերյանը հեղինակն է ավելի քան 300 հոդվածների։ Նա հեղինակն է Մելիք Ասլանյան դաշնակահար կոմպոզիտոր գրքի, որը հրատարակվել է Թեհրանում։ Լիդա Բերբերյանը մասնակցել է Իրանում եւ արտերկրում անցկացված բազմաթիվ համաժողովների, որոնցից կարող ենք հիշել 1973 թվականին Թեհրանում եւ Շիրազում անցկացված Իրանական հետազոտությունների 3-րդ եւ 4-րդ կոնգրեսը եւ 1980 թվականին Ֆրանսիայի Էքս-Ան Պրովանսում կայացած ԻԿՕՄ-ի 3-րդ կոնգրեսը։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Լիդա Բերբերյանը ակտիվ դերակատարություն է ունեցել կրոնական երաժշտության ուսուցման ասպարեզում և ավելի քան 25 տարի գործունեություն է ծավալել այս ոլորտում։ Լիդա Բերբերյանը նաև գործունեություն է ծավալել դաշնամուրի կատարողական արվեստի ուսուցման ոլորտում ու մինչ այժմ դաստիարակել է բազում աշակերտներ։ Բերբերյանը նաև աշխատել է ֆիլմերի երաժշտական ձևավորման ոլորտում ու մինչ այժմ կատարել է 8 թատերական բեմադրությունների, 2 կարճամետրաժ և 1 լիամետրաժ ֆիլմերի երաժշտական ձևավորումը, որոնց մեծ մասը եղել են Արամայիս Աղամալյանի ու Արբի Հովանիսյանի ստեղծագործությունները։
Արվեստի ոլորտում ծավալած գործունեության համար Լիդա Բերբերյան արժանացել է բազում մրցանակների, տարբեր կառույցների և հաստատությունների կողմից, որոնցից կարող ենք հիշել հետևյալ գնահատագրերն ու հուշանվերները. 1986 թվականին պարգևատրվել է Սուրբ Ներսե Շնորհալի Մշակութային Ֆոնդի կողմից։ 1986 թվականին ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն Առաջինի կողմից պարգևատրվել է Արմենիա մակագրությամբ ոսկյա ժամացույցով։ 1992 թվականին արժանացել է Իրանի ֆիլմարվեստի ու հեռուստատեսության ոլորտում աշխատող անձանց Մեծարման հանձնախմբի հուշանվերին։ Եվ 1998 թվականին Հայ ակումբի կողմից պարգևատրվել է հուշանվերով։
2000 թվականին Իսլամական ազատ համալսարանի կողմից արժանացել է դոկտոր Սեյդ Ֆազլուլլա Ղոցիի անվան գնահատագրին։ 2005 թվականին պարսկերենով գրած հոդվածների համար պարգևատրվել է Իրանի մշակույթի և Իսլամական առաջնորդման նախարարության կողմից։ 2007 թվականին Իրանի մշակույթի և Իսլամական առաջնորդման նախարարության կից ընդհանուր մշակութային կազմակերպությունների տնորեն Մոհամեդ Ռեզա Վասֆիի կողմից պարգևատրվել է գնահատագրով ու բարձրարժեք գրքերով։ 2008 թվականին Հայ կին միության կողմից պարգևատրվել է հուշանվերով։ 2009 թվականին Հայ մշակութային Արարատ կազմակերպության կողմից պարգևատրվել է հուշանվերով։ 2009 թվականին Իրանի մշակույթի և Իսլամական առաջնորդության նախարարության կողմից կազմակերպված գրքի շաբաթ հանդիսության ընթացքում ժամանակի նախարարի տեղակալ Մոհսեն Փարվիզիի կողմից պարգևատրվել է քարե վահանակ պատվոգրը։
Իր գործունեության ընթացքում Լիդա Բերբերյանը դասախոսություններ է կարդացել 1986 թվականին Հայաստանում, Հայաստանի արվեստի ինստիտուտում, Մատենադարանում, ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն Առաջինի հրավերով բազմաթիվ դասախոսություններ է կարդացել Սուրբ Էջմիածնի վեհարանում ու բազմաթիվ դասախոսություններ ու ելույթներ է ունեցել Իրանի միություններում։ Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի երաժշտության ոլորտում հայերի թողած ազդեցության մասին Լիդա Բերբերյանը ասում է.
Դա երևի երկու ուղղությամբ բաժանենք, մեկը ազգային երաժշտության, իսկ մյուսը միջազգային, դասական երաժշտության։ Դա արդեն սկսում է անցյալ դարից Լևոն Գրիգորյանի Գերդաստանի ներդրումով։ Գիտեք, նվագախումբ են ունեցել Թավրիզում հայերը, երևի 1900-ի սկզբներին։ Իսկ ազգայինը ավելի ներամփոփված է եղել միություններում, չնայած հիմա մենք ուրախությամբ ականատես ենք հայ խմբավարների մասնակցությունը և ներդրումը իրանական երաժշտության մեջ, քանի սրահներում հիմա հնչում են Կոմիտասի ստեղծագործությունները, Նեպարսիկ երգողների հայերեն արտասանությամբ և հիանալի կատարմամբ, նույնիսկ Տիգրան Սուխյասյանը մեծ ներդրում ունեցավ դրանում, պարոն Ռազմիկ Օհանյանը, վերջերս գիտեմ Արփի Սիմրոջյանը նույն աշխատանքն է տանում, և սա շատ հիանալի մեկ բան է երկու երկրների փոխադարձ ըմբռնման, ճաշակի երևի ընդհանրությունների, իրենց համար մեկ հայտնություն է և Կոմիտասի մարդկային ներդաշնակ, հավասարակշռված երաժշտությունը սա առաջի հանդիպումից գերում է բոլորին, և գիտեք, շատ մեծերը շատ հետաքրքիր արտահայտություն են ունեցել, ես այստեղ ուզեցի Դեբյուսիի խոսք ասում էր հայր Սուրբ, ես խոնարհվում եմ ձեր տաղանդի առաջ, երբ լսել էր Կոմիտասի հեղինակային և խմբավարական գործերը։ Միջազգային բնագավառում էլ մեծ ներդրումներ են ունեցել հենց նորից Գրիգորյանների Գերդաստանը, մինչև հասնում է մեր օրերին, հիմա էլ բավական դեմքեր ունենք, հայերը միշտ առաջատար են եղել երաժշտության մեջ, և այդ մասին կարելի է շատ օրինակներ տալ, շատ խոսել, որ գուցե այս մեր կարճ հանդիպումից դժվար լինի։
Լիդա Բերբերյանը տարիներ շարունակ հայ երաժշտության պատմական զարգացում առարկան դասավանդել է Թեհրանի հայոց թեմի հայերենագիտական երեկոյան դասընթացներում։ Նա 5 տարի անդամակցել է Թեհրանի հայոց թեմի Եղիա Բաբումյան գրական հրատարակչական ֆոնդին։ Բերբերյանը կազմակերպել է համերգներ հետևյալ թեմաներով. 1984 թվականին կրոնական երաժշտական երեկո, շարականներ և տաղեր, 5-ից 10-րդ դար, 1986 թվականին Սուրբ Ներսե Շնորհալի շարականների երեկո, 1986 թվականին Կարոս Խաչ, Առավոտ լույսո։ Համերգները հագեցված են եղել մեկնաբանությամբ, որոնցից պատրաստվել են ձայնագրություններ։
Լիդա Բերբերյանը տարիներ շարունակ կազմակերպել է աշակերտական, ուսանողական նվագահանդեսներ։ Ներկայումս Լիդա Բերբերյանը ապրում և իր գործունեությունն է շարունակում Իրանի Իսլամական Հանրապետության մայրաքաղաք Թեհրանում։ Չնայած երաժշտության բնագավառում ստացած մասնագիտական կրթության, Լիդա Բերբերյանը նաև հետաքրքրված է կերպարվեստով ու գեղանկարչությամբ։ Դրա պատճառների մասին նա ասում է.
Սա երևի գալիս է իմ ընտանիքից, մեր ընտանիքում մայրս գրագիտուհի, և մեզ մոտ մշտական գիրքը և արվեստը դաշնամուր կարտնում, քույրս նվագում էր, եղբայրս արծաթագործ Արծրուն Բերբերյանը դրվագող և այդ ձևավորումների գծի, ձևի, ֆորմի, դա մեր ընտանյական պապենական, այսինքն արվեստն էր։ Մթնոլորտը շատ նպաստեց, որ ես, այսինքն մինչև 16 տարեկան ես ամբողջ դասական գրականությունը հայ կարդացել էի, ուրեմն դրա գողքի երաշխի չի լինի, ասենք համար գրականությունը բացառիկ էր, արվեստն էլ արդեն համալսարանի ազդեցություն էր, դոկտոր Հուշանգես Սեյհունը, որ եկավ, ճյուղը բացեց, արվեստաբանական նաև մոտեցումները, դասարանները, դրանք շատ նպաստեցին, և ես զգացի մեկ կարևոր հարց, որ երաժշտությունը այստեղ մի բանալի արվեստ է, այսինքն եթե մարդ երաժշտությանը ծանոթ է, դրանից հետո մյուս արվեստներին ճանաչելը շատ հեշտ է դառնում։ Դրանում ես իսկապես հավատացած եմ և այն կարծիքն ունեմ, բոլոր մյուս ճյուղերում պետք է երաժշտություն պարապվի։
Գրական ստեղծագործություններում առկա երաժշտականության մասին Լիդա Բերբերյանն այսպես է ասում.
Երբ կարդացի իրանահայ գրող Հակոբ Կարապետցի գրվածքները, իսկապես այդտեղ տեսա երաժշտական ձևերը, և մի հոդված գրեցի ու մանրամասնորեն և փաստերով անդրադարձա այդ թեմային։
Շատ չի ուշանում, որ Հակոբ Կարապետցը կարդում է այդ հոդվածը և մի նամակով դիմում է Լիդա Բերբերյանին։
Այդ նամակում Հակոբ Կարապետցը այսպես է գրել.
Այսքան տարվա մեջ այս առաջին անգամն է, որ վերջապես գտնվեց մի հոգի, որը մատնանշեց իմ գործերի մեջ շարունակ առկա երաժշտական տարրը։ Այս հանգամանքը ուրախություն պատճառեց ինձ։ Ես զարմանում էի, թե ինչու մինչև հիմա որևէ մեկը չի նկատել երաժշտական ենթախավը գրական իմ կառույցների մեջ։ Եվ ահա ձեր հոդվածը, որը մեկ առ մեկ լուսարձակի տակ է դնում իմ որոշ գործերի երաժշտական հիմքը։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընձեզ։Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս պոդքեստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքեստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով. iranradio.ir/hy Բարիօր թանգագին բարեկամներ, ձեզ ենք ներկայացնում հետևյալ խորագրով թեման, որոնք են Ալախսա փոթորի գործողության մեջ սիոնիստների պարտության ռազմավարական բաղադրիչները։ Հավակնելով ապահովելու աշխարհի հրյաների անվտանգությունը, սիոնիստական ռեժիմը ձգտում է հրյաներին գրավել գրավյալ տարածքներ, սակայն դիմադրության խմբից սիոնիստական ռեժիմի ստացած հարվածը բացահայտեց սիոնիստական նախագծի դատարկությունը և պատճառ դարձավ Իսրայելը կորցնի իր գրավչությունը սիոնիստների համար։ Ալ Զեյթունա հետազոտական կենտրոնը Ալ Աքսայի փոթորիկ գործողության ընթացքում սիոնիստների պարտության ռազմավարական բաղադրիչների մասին զեկույցում գրել է Սիոնիստական ռեժիմի պարտությունը Ալաքսայի փոթորիկ գործողության մեջ հանգեցրեց իսրայելական անվտանգության տեսությունների փլուզմանը, որոնք հիմնված էին զսպման, վաղ նախազգուշացման և պատերազմի արդյունքները հոգուց սիոնիստական ռեժիմի իրականացնելու վրա։ Հաղորդումների համաձայն Ալաքսայի փոթորիկը ոչնչացրել է Պաղեստինը հրեաների ապահով ապաստարան գաղափարը։ Անվտանգությունը սիոնիստական տեսանկյունից համարվում է հիմնարար հենասյուն և սիոնիստական ռեժիմը ձգտում է հրեաներին գրավել գրավյալ տարածքներ, հավակնելով ստեղծել անվտանգություն աշխարհի հրեաների համար։ Բայց հարվածը, որ սիոնիստական ռեժիմը Ալ-Աքսայի փոթորիկ գործողության ընթացքում ստացավ դիմադրության խմբից, ցույց տվեց սիոնիստական նախագծի դատարկությունը և պատճառ դարձավ, որ Իսրայելը կորցնի իր գրավչությունը սիոնիստների համար։ Դա նույնիսկ օկուպացված տարածքների բնակիչներին ստիպեց մտածել այդ տարածքից փախչելու մասին։ Զեկույցում ասվում է, Իսրայելի պարտությունը պաղեստինյան դիմադրության դիմաց հանգեցրեց սիոնիստական ռեժիմի արդյունավետ դերի կորստին տարածաշրջանում արևմտյան և ամերիկյան քաղաքականության իրականացման գործում։ Ալ-Աքսայի փոթորիկ գործողությունը կասկածի տակ դրեց սիոնիստական ռեժիմի ապագա գոյությունը, ինչի պատճառով շատ սիոնիստներ, այդ թվում սիոնիստական պատերազմի նախկին նախարար Յոավ Գալանտն, այդ պատերազմը համարում է գոյաբանական պատերազմ Իսրայելի համար։ Թանկագին բարեկամներ, ձեզ հետ է Իրան Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիո ժամը։ Մյուս կողմից Ալաքսայի փոթորիկ գործողության մեծ ձեռքբերումը ոգեշնչեց արաբական և իսլամական ազգերին գրավյալ տարածքների ազատագրման հնարավորության հարցում, և շատերը գիտակցեցին սիոնիստական ռեժիմի հեգեմոնիայի կեղծիքը։ Ալ Զեյթունա հետազոտական կենտրոնը գրել է. Ալ-Աքսայի փոթորիկ գործողությունը կրկին պատճառ դարձավ Ալ-Աքսա մսկիթը և Երուսաղեմը առաջնահերթություն դառնան պաղեստինյան, արաբական և իսլամական հասարակական կարծիքի մոտ։ Այս օպերացիան ամրապնդեց օկուպացիայի դեմ զինված դիմադրության օրինականության հիմքերը, այն հաստատեց որպես արդյունավետ գործիք Պաղեստինի ժողովրդի իրավունքների իրացման գործում և ընդգծեց փող զիջումնային մոտեցումների ձախողումը։ Միևնույն ժամանակ Գազայի վրա սիոնիստական ռեժիմի դաժան հարձակումը այս ռեժիմը վերածեց ատելի և մեկուսացված իշխանության ամբողջ աշխարհում, իսկ մյուս կողմից ամրապնդեց Պաղեստինի և նրա դիմադրության նկատմամբ աջակցության շրջանակը աշխարհի ժողովուրդների, հատկապես երիտասարդության, ուսանողների և արևմտյան շրջանակների մոտ։ Սիոնիստական ռեժիմը 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից Միացյալ Նահանգների կառավարության լիակատար աջակցությամբ պատերազմ է մղում Պաղեստինի ժողովրդի դեմ, նպատակ ունենալով ամբողջությամբ ոչնչացնել Համաս շարժումը և Գազայի հատվածից վերադարձնել սիոնիստ գերիներին, սակայն ավելի քան 15 ամիս խաղաղ բնակչության դեմ իրականացված հանցագործություններից և ցեղասպանությունից հետո հիվանդանոցներն ու դպրոցները ռմբակոծելուց և Գազայի հատվածի ենթակառուցվածքներ ոչնչացնելուց հետո այդ ռեժիմը չհասավ իր նպատակներին և ստիպված եղավ ընդունել հրադադարը և սկսվեց գերիների վերադարձի գործընթացը պաղեստինյան դիմադրության հետ գերիների փոխանակման միջոցով։ Ցանկագին բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք podcast-ի հերթական էպիզոդի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս podcast-ի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Հաջորդ էպիզոդում կխոսենք մեկ այլ հետաքրքիր թեմայի մասին։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian, instagram.com/iranradiohy. Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մերեջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք podcast-ի հաջորդ էպիզոդներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։
Սիրելի ուղդիներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս ոդքասթը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի ոդքասթները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր, հետևյալ հասցեով. iranradio.ir/hy Այս դրվակում կխոսեմ Աքեմենյան ժամանակաշրջանի ոսկերչության և ոսկերչական իրերի օգտագործման մասին։ Աքեմենյան ժամանակաշրջանի աննկարագրելի գեղեցիկ զարդերը հիացնում են բոլորին այդ զարդերի վրա կան զարմանալի նախշեր, որոնք արվել են 2500 տարի առաջ։ Եվ այսօր, երբ հնագետները հայտնաբերել են այդ նախշերը, մենք կխոսենք պատմության այդ ժամանակաշրջանի մասին։ Բարև ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ես Արտույտ Զոհրաբյանն եմ Հայերեն ռադիոժամից և ներկայացնում եմ Իրանի պատմական գանձերի հետքերով ոդքասթի հերթական էպիզոդ։ Աքեմենյան դարաշրջանի զարդերի աննկարագրելի գեղեցկությունը ստիպում է յուրաքանչյուր դիտողի հիանալ դրանցով։